Jesaja, 55. kafli. Komið öll sem þyrst eruð, komið til vassins, og þér sem ekkert fé eigið, komið, komið, kaupið korn og etið, komið, þykkið korn án silfurs og endurgjaldslaust bæði vín og mjólk. Hvers vegna reiðið þér fram silfur fyrir það sem ekki brauð og laun erfiðis yðar fyrir það sem ekki seður? Hlýðið á mig. Þá fáið þér hina bestu fæðu og endurnærist af feitmeti. Leggið við hlustir og komið til mín. Hlustið, þá munið þér lifa. Ég ætla að gera við yður ævarandi sáttmála og miskun mín við Davíð mun stöðug standa. Ég gerði hann að vitni fyrir þjóðirnar, að höfðingja og stjórnanda þjóðanna. Sjá, þú munt kveðja til þjóðir sem þú þekkir ekki og þjóðir sem ekki þekkja þig munu skunda til þín vegna drottins Guðs þíns, hins heilaga Ísraels, því að hann hefur gert þig vegsamlegan. Leitið drottins meðan hann að finna. Ákallið hann meðan hann nálægur. Hinn guðlausi láti af breytni sinni og illmennið af vélráðum sínum og snúi sér til drottins svo að hann miskunni honum, til guðsvors því að hann fyrirgefur ríkulega. Mínar hugsanir eru ekki yðar hugsanir og yðar vegir ekki mínir vegir, segir drottinn. Eins og himinninn hátt yfir jörðinni, eru mínir vegir hærri eðarvegum og mínar hugsanir hærri eðarhugsunum. Eins og regn og snjór fellur af himni og hverfur ekki þangað aftur, fyrr en það hefur vökvað jörðina, gert hana frjósama og gróandi, gefið sáðkorn þeim sem sáir og brauð þeim eta. Eins því farið með orð mitt sem kemur af munni mínum. Það hverfur ekki aftur til mín við svo búið. Heldur kemur því til leiðar sem mér þóknast og framkvæmir það sem ég fel því. Já, þér skuluð fara burt fagnandi og örugg verði þér leitt af stað. Fjöll og hæðir ljósta upp fagnaðar ópi frammi fyrir yður og öll tré á sléttunni klappa saman lófum. Í stað þyrnirunna skal kýprusviður vaxa og myrtusviður í staðinn fyrir netlur. Þetta verður drottni til dýrðar, ævarandi tákn sem aldrei skal af máð.